You're with SBS Radio.
Shqiptarët i kanë dhënë botës një trashëgimi monumentale kulturore dhe muzikore, por edhe për kundër kësaj muzika tradicionale shqiptare për shumë australianë mbetet një subjekt i panjohur. Kjo ka gjasa të ndryshon. Notët e muzikës shqipe do dëgjohen të mërkurën në 12 qershor në Melbourne Recital Centre. Grupi muzikor Diaspora në 12 qershor në qendrën recitimit në Melbourne do i sjell publikut një muzikë të përzgjedhur shqiptare. Për të mësuar më shumë në linjën telefonike është Nezhmi Lymani, një nga antarët e grupit muzikor Diaspora që do të prezentohet atë ditë. Përshëndetje Nezhmi dhe mirë se vini në emision.
Përshëndetje Sami, përshëndetje gjithë dëgjuesve të SBS-it. Nga unë Nezhmi Lymani.
Faleminderit Nezhmi, koncerti nuk është edhe aq larg, kanë mbetur edhe 11 ditë. Si ndiheni? A jeni gati të paraqiteni para publikut?
Po, ne po bëjmë prova gati 3-4 muaj të kaluara, kemi filluar me provat për të prezentuar një koncert pasur me këngë dhe me këngë burimore, folklorike, këngët e jugut, këngët e malësisë, Kosovës, Qamrisë dhe Shqipërisë mesme. Jemi gati për të dhënë një program, edhe pse është program i shkurtër, po e kemi grumbulluar që të jetë tamam i caktuar dhe me tingujt pastër shqiptar.
I thatë se është një program i shkurtër, sa do zgjatë program?
Programi është një orë koncerti, është një orë, fillon nga ora 7 deri në ora 8. Për një orë është një tamam koncert i plot.
Një orë, bukur shumë.
Një orë, po.
Nezhmi, është nder dhe obligim i madh sigurisht tani mbi supet tuaja. Përgatitje për koncert si janë duke shkuar?
Janë, me të vërtetë është pak vështirë, po kam vënë shumë interes të madh dhe janë kam afruar shumë të rinj talentat, të cilët janë të lidhur dhe rritur këtu në Australi, të cilët e kanë me të vërtet me rak shumë muzikën shqiptare dhe janë duke ushtruar dhe punuar pa ndalë, vetëm që të dalim faqe bardha ditë atje, të prezentojmë me të vërtet tingujt tona të bukur të muzikës shqiptare, shkaku që në këtë moment ka zmorë dhe të këtë edhe kombëtarë të tjerë, të cilët do të marrin pjesë në këtë festival, në këtë koncert, më falem.
Po, përmendët se i keni grumbulluar disa talent, në grup jeni disa vokalist dhe instrumentalist, do na thoni se kush janë ata?
Po, në të parë, të shumë jam unë Nezhmi Lymani, gjithashtu e kam djalin tim, Jetmir Lymani, i cili këndon këngët e jugut, kurse unë jam me Çifteli nga këngët e Veriut dhe Kosovës. Gjithashtu kemi edhe solisten e mirë njohur këtu në Melbourne, Anila Lilaj, dhe kemi të djema të rinë të cilët janë me keyboard, klarinet dhe daullë.
E çfarë do të shfaqet në koncert? Këngë, kërcime, në disa fjalë thoni?
Më së shumti ky koncert është i përbërë vetëm me këngët, si thash, do të tregojmë këngët heroike të kombit ton, këngët siç janë këngët e jugut me melos të humbël dhe këngët e Shqipërisë mesme, të cilat janë më shumë se këngë si këngë argëtuese për fallë. Vetëm do të mirëmi me këngë këtë natë.
Shumica biletave në Nezhmi janë shitur, interesimi është aty, kanë mbetur edhe disa vende në sallë, nëse ndonjush është interesuar, ende kanë kohë që të blejnë këto bilete. Na thoni se çfarë mund të presin ata në koncert që vijnë aty?
Ata do të presin traditën kombëtare shqiptare, do të presin melosin e bukur, tingullin e bukur të Çitelisë, i cili këtu në Australi ka shumë vite është harruar krejtësisht, shkaku që nuk e përdorim fare, nuk e di edhe unë pse. Dhe gjithashtu, si thash, do të ketë një melodi të pastër të këngës së jugut, të cilat nuk ndëgjohen shpesh në për gëzimet tona familjare. Po, gjithashtu edhe melosi i humbël i Shqipërisë mesme i këngës popullore. Biletat, si thash edhe veç, kanë filluar shitur, kanë ngelur edhe pak, prandaj lutem bashkëdhetarët të vinë të na përkrahin, të na ndihmojnë. Dhe në qoftë se duan më shumë informata, ata siç e njohim të gjithë, Xhenete Mustafa është gjithnjë afër telefonit të saj për të përgjigjur.
Sigurisht bëhet.
Dhe falënderoj së tepërt me Xhenetën se vetëm ajo po mundohet me gjithë zemër për të që kjo natë jetë sa më shumë e suksesshme.
Është e palëllur. Dëgjues nderuar, themi edhe njëherë se komuniteti shqiptar me selinë në Melbourne, si Xhenet Mustafa, koordinatore që përmendi edhe Nezhmiu, Bashkim Bekiri kryetar, grupi Diaspora në bashkëpunim me Multicultural Arts Victoria, të mërkurën, pra me 12 qësot do të prezentojnë një pjesë të thesarit shqiptar muzikor para publikut australian. A ndjeni krenar për këtë që do t'jeni ju pjesë e këti koncerti në gjmi?
Ndjem me të vërtet shumë krenar që mu dhe rastit të marim pjesë në këtë koncert, se si tash edhe më parë, kjo është një histori për ne këtu, shkakoj që jemi shumë vite në Australi dhe nuk e kemi marrë përsi për një punë të tillë për të treguar të tjerëve se edhe ne jemi këtu. Edhe ne jetojmë në Melbourne, jetojmë në Australi dhe kemi një folklor të pasur të këngëve dhe valleve popullore shqiptare. Me të vërtet jam tepër krenar për këtë.
Nejme, ne ju urojmë që ky të jetë një prezentim i denjët, të shihemi të mërkurën më 12 qershor. Edhe njëherë ne ju falenderojmë për kohën që veçuat për ne.
Faleminderit dhe ju tani, faleminderit edhe dëgjuesve dhe shihemi të mërkurën më 12 qershor atje në sallë.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, radio SBS në gjuhën Shqipe. sbs.com.au